De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste martes no que estamos, 4 xa, non? Si, 4 de outubro, martes 4 de outubro. Damoslle esa a benvida a Outra Mirada. Entérome hoxe de que, en fin, dos datos do paro, xa saben, datos do paro rexistrado. Sube o paro, aumentan os contratos temporais e baixan as afiliacións á Seguridade Social. Así, digamos, a grandes rasgos, sube o paro, aumentan os contratos temporais e baixan as afiliacións á Seguridade Social. Bueno, pois vin un tuit da Xunta de Galicia, manda tuit sobre os datos do paro e di que por 35 meses consecutivos en Galicia baixa o paro con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Neste setembro saíron 21.401 persoas. Con respecto a outubro, con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Claro. O que pasa é que con respecto ao mes anterior subiu. Podemos remontarnos a onde que irades, é dicir, en o 2007 como andaba a cousa, no 2005, claro, pero é que estas maneiras de tratar de disfrazar a realidade, pois pareceme ás veces un tanto grotescas. Xa sei que non é novo, que isto xa se ven facendo dende fai moito tempo, pero volve a subir, di tamén a Xunta, o número de afiliacións á Seguridade Social, que crece un 1,61%. Iso sí, con respecto a setembro de 2015, claro. Pero é que, con respecto ao mes pasado, pois o que ocurriu é que baixaron as afiliacións á Seguridade Social. É dicir, que nun mes baixaron as afiliacións, é dicir, marchou máis xente que estaba afiliada á Seguridade Social que entrou. Nun mes, pois aumentou o número de parados. Bueno, pois se lemos os tuits da Xunta, parece que todo mellorou. Claro, con respecto ao ano pasado, claro, con respecto ao ano pasado, sí. Pero estamos no máis inmediato, sabe? É dicir, registramos os niveles de paro mes a mes para ver como evoluciona, mes a mes. Se non faceríamos ano a ano. Se o fixéramos ano a ano, pois claro. Pero como facemos mes a mes, pois o normal sería decir canto subiu ou baixou o paro, destacar canto subiu ou baixar o paro con respecto de un mes a outro. Pero bueno, tamén nos aclaran que normalmente con respecto de agosto, entre agosto e setembro, sempre baixa ou sempre aumenta o número de parados, claro. E hai outro dato máis positivo, todos son positivos, non? Cantos interpretacións se fan. No último ano, tamén no último ano, di a Xunta de Galicia, o paro entre os menores de 30 anos reduciuse un 16,31%, e o tramo de idade que lidera o descenso do desemprego. Reduciuse o paro un 16,31%. Visto isto, todos debemos pensar, non hai paro entre a xuventude, non? Si se reduciu un 16,31%, hai claro que era do 90 ou algo así, o paro, non? Entre os xóvenes, claro. Eso que hai. O cando menos iso é como se conta a realidade, non? En fin, que máis? Tamén xa sabe, leo, entérome a través de Twitter, bueno, xa creo que xa se comentou no seu momento, pero que a Xunta de Galicia ignorou o Concello da Coruña e paga 40.000 euros a unha asociación como única organizadora do San Xoán da Coruña. No 2016, este ano, estiveron as festas do San Xoán presididas por unha controversia entre unha asociación da cidade, as Meigas de las Hogueras de San Juan de la Coruña, é o goberno local. O, ata o pasado ano, este colectivo, as Meigas de las Hogares de San Juan de la Coruña, eran quen, contratadas polo Concello, organizaban as festas do San Xoán, con un custo que, segundo o consistorio, chegábase aos 150.000 euros. Bueno, por esta ocasión, o Concello, este ano, o Concello optou por non facer a contratación e organizar directamente os eventos. Se ben a Xunta sigue a recoñecer a esta asociación, as Meigas de las Hogares de San Juan de la Coruña, como os únicos organizadores destas festas. E por eso danlles unha axuda de 40.000 euros as Meigas das Hogares de San Juan. E iso que este ano non sei ni siquiera se fixeron a fogueira, porque había problemas, porque coincidían a que organizaba, a que facía o Concello de Coruña, que organizaba directamente no mesmo lugar que a que querían facer as das Meigas. E o Concello dixo: "No, mira, aquí xa facemos, xa fai o Concello, pois non a podes facer". Non sei se a trasladaron ou se a fixeron ou non, pero o caso é que a Xunta de Galicia pois subvenciona a esta entidade como, en fin, a única organizadora das festas. Di que, en fin, que procede sufragar as actividades, cuxo custo total estimou en 42.287 euros. Sempre segundo o convenio, a actividade máis costosa foi a elaboración e colocación da fogueira, que, tal como contaba no seu momento o diario La Opinión da Coruña, non tiña autorización municipal por estar prevista no mesmo lugar e ao mesmo tempo que a que organizaba o Concello. Esa actividade teñan un orzamento de 18.000 euros. 7.500 euros eran para a revista Programa, para a revista Programa, a revista que fai, que editaba esa asociación das Meigas. 6.100 euros para as bandas participantes e outros 2.300 para unha páxina web, que completan así o orzamento, que incluye 700 euros tamén para sufragar unha homenaxe á bandeira de España. Segundo as condicións deste convenio, a asociación só pode cobrar por as actividades que sexen xustificadas, en fin, pois, a ver, non sabemos se cobrou ou non por estas axudas da Xunta de Galicia. Pero está curioso eso, non? Que, en fin, a asociación recibía sempre unha axuda da Xunta de Galicia por organizar as festas do San Xoán, que, por certo, encargáballe a organización o Concello e pagáballe por elo. Este ano organizounas directamente o Concello, pero recibe tamén unha axuda de 40.000 euros da Xunta de Galicia. Xa digo, non sei se a cobraron ou non, como, en fin, como única organizadora do San Xoán na Coruña, non? Pois está che ben. Pero, en fin, a xente parece la lleven. Creo que na Coruña votaron de forma mayoritaria o Partido Popular, non? Si? Bueno, pois está ben. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Son as 12:14 minutos do mediodía. Si nos están escoitando, si nos están escoitando en directo, comenzamos aquí neste martes 4 de outubro, tamén con saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono como cada mañá ou cada mediodía aquí en Radio Oleiros. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Chove ou non?
Chove.
Sí,
en a casa do prove máis. Moito máis.
Desa auga miudiña, así.
Sí, podemos cantar miudiño, tamén, chove.
Auga miudiña, que criadora, xa sabes.
Sí, moi criadora de cantarros, de neumonías, gripes, moi criadora, sí. Fantástico, pero bueno, as navizas ven.
As navizas benches ben, sí, claro.
Navizas, os crelos,
sabes que hai,
fantástico.
Sempre
a todo
isto, gusto de todos.
A todo isto, onte que che dixen eu co tema do tempo, que anunciaban aí, calor de 25 graus e tal, e que dixen eu: non fagan caso, aquí como comece a chover hai que botarse a tremer, vamos, olvídate, empeza e non para.
Bueno, en fin, empezou, bueno, aí estou vendo por aí imaxes, moitas imaxes do xuicio da Gürtel,
Ai, claro, sí, toca, ali, toca ahora, non? Sí, sí. Toca o xuízo de Agurte. Sí,
pasaron eleccións e tal, e ahora...
Nos, pues, últimamente, falamos nos normalmente aquí dos titulares, últimamente dos titulares parece aquel circo tan famoso, era o circo Ringling, te acordas? De esto polas tres pistas, non? Pois aquí vamos ahora pola segunda pista, empezamos co do Xoe, vamos ahora co Agurte, e non sei cal será a terceira, non? Pero vamos, parece últimamente un circo iso de tres pistas. Aí,
bueno,
estamos.
Hoxe 4 de outubro é San Francisco de Asís.
Home, San Francisco.
Tanto moi coñecido
de Asís. Sí, señor. Sí, señor.
O San Francisco de Asís. Así que hai que darlle os parabéns aos Franciscos de Asís.
Sí, señor.
Dito isto, se ti queres, falamos un tempo.
Se non queda outra, pois pues, nada.
Vamos, veñen boas novas, home, que mañá xa pasou toda esta cousa.
Non, xa liberamos.
Regreso ao tempo.
Bueno, veña, o malo canto antes mellor.
Imos aló.
Chove, chove na casa do prove.
Di a predición de Meteo Galicia que as chuvias producirase durante a mañá na Coruña e no norte de Pontevedra e tamén en puntos da provincia de Lugo, e que remitirán conforme vai avanzando a tarde, vale? Para a túa tranquilidade.
Por certo, me deron a noraboa para ti,
sí?
Que o saiba, sí, sí.
Bueno. Non sei por qué, pero bueno.
Non sei, ti saberás.
Non, podedesme mala fama e...
Non,
soportando que...
Te bastas ti soliño para montala.
Temperaturas mínimas de Meteo Galicia, foron hoxe algo máis altas que na xornada de onte. As máximas descenderán algo, si o vento frouxo de componente sur nas primeiras horas virará ao norte, frouxo tras o paso da fronte. Bueno, para mañá, como decía, se albisca a melloría, agárdase unha xornada de tempo seco e estable. Recuperamos a influencia anticiclónica.
Non sempre estamos recuperándola, ou estamos no medio dela, pero vamos, chove que da gloria.
Os ceos permanecerán pouco anubrados. Bueno, haberá algún intervalo de nubes altas. Tamén pode haber bancos de néboa matinais que poden ser generalizados, sobre todo en zonas do interior.
Non sigues abrindo abano, porque ao final, vamos, va a caer cascada ou torrente outra vez.
Temperaturas mínimas mantéñense sen cambios significativos e as máximas, sin embargo, tenden a ascender.
Canto nos dan, vale, agora de ascenso?
Bueno, non é moita cosa. 21 graus, máis ou menos.
Ai, carai, de 25 pasamos a 21.
Vento frouxo do nordés, con núcleos de intensidade moderada na Costa da Morte. Eso o mércores, o xoves,
sí.
Altas presións xa, que se localizan ao norte de Europa, bueno. E que siguen impiden que cheguen as borrascas e as frontes atlánticas a Galicia.
Así que,
ese día,
sí,
o xoves, teremos unha mañá de néboas nos vales do interior, pero ceos pouco anubrados ou despexados no resto.
Ben.
Durante a tarde entrarán nubes,
bueno,
de tipo alto, brétemas costeiras polo litoral atlántico. Pero
xa estamos, nada.
En fin, temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso, eventos que soprarán na metade norte, frouxos do nordés con intervalos moderados no litoral e frouxos de dirección variable na metade sur.
Pouco ascenso.
Benres.
A ver, Benres.
Permaneceremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con pouco vento e con tempo estable, con predominio de intervalos de nubes altas, tamén con nubes baixas, e brétemas...
Nubes baixas, altas, néboas...
Nubes baixas, e brétemas pola mañá na franxa atlántica. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, o vento frouxo de dirección variable en xeral é frouxo e de componente leste no litoral norte. Eso para o venres, pero bueno.
Despois, e a fin de semana, como pinta?
A fin de semana, bueno, ven fantástica.
Sí.
Sol, pero sin unha puñetera nube.
Sí.
Bueno, logo tempo hai para que a cousa vaya
menos,
mudando, ¿no? Temperaturas
menos
máximas en torno a 22 graus, que tamén está moi ben.
Bueno, xa antes eran 25, eran 25, agora
pero
xa
non
son 22.
A fin de semana, sino tamén os primeiros dous días da semana que ven, día predición a medio prazo de Meteo Galicia, que teremos tempo despexado. O brande de San Miguel ou de San...
Nada, olvídate.
Do santo que lle corresponda.
Nada, non hai diso.
Non.
Olvídate.
Pues,
e mañán de 22 xa veremos en que quedamos, xa verás.
Bueno, xa veremos a ver.
Exactamente.
Cosas, vale. Vale.
Chove, 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 no me la...
En fin, por certo, falando de todo un pouco, como se suele decir, non? Que, bueno, actividades tamén para o fin de semana. Xa dixemos onte que temos dous concertos na fábrica, un viernes e outro sábado.
Sí.
Por certo, a banda da Escola Municipal de Música vai, tamén vai tamén a Calahorra.
O venres, precisamente, sí.
O venres, sí, sí. O marcha, teatro... Salen os xoves e o venres están alá en Calahorra.
Van a actuar o venres ás 8:30 da tarde no Teatro Ideal de Calahorra.
De Calahorra, van alá a Rioja. Bueno, porque forma parte de unha especie de intercambio que con o Festival de Bandas deste ano, no mes de xullo, veu aquí a banda de Calahorra. E, pois, agora son os de Oleiros, os músicos de Oleiros, os que lle devolven a visita e van alá a actuar a Calahorra este venres.
Efectivamente.
Se alguén ten interés en darse unha volta por Calahorra, por la Plaza da Rioja, que hai boviño por ali, esas cousas.
Pode ser.
Pois, si queren ir a ver a banda de Oleiros, non se corten.
Bueno, e haberá moitos familiares e amigos que irán a banda.
Que aproveitarán para desplazarse ali a Calahorra. Bueno, pois estar ali que a banda de
música. Esta vai ser unha fin de semana moi musical aquí en Oleiros,
sí.
Se digo,
si o Oleiros en Calahorra.
O venres temos a banda nosa en Calahorra, máis nos veñen a visitar unha banda de Finlandia, imagínate, non? Que van a actuar na fábrica aí ás 8. Despois o sábado temos outra banda de soul que tamén ás 8:30 estarán na fábrica, xa ves, non? E bueno, e un montón de cousas máis.
O xoves empezan os textos.
O xoves empezan os textos.
En Mera.
Que está aí meu compañeiro aí, nada, xa facendo exercicios de mans aí, como meter aí o fío e o mimbre, ou bueno, como sexa o material, ese que hai que enredar.
Entre na Casa do Pobo de Mera, entre as 4:30 e as 6:30 da tarde.
Que organiza a Asociación de Veciños San Cosme de Mañanca.
Si alguén quere inscribirse aínda neste curso de cestería, bueno, non sei se está completo xa, pero por se acaso de momento non me dixeron nada, o sea que igual
algunha praza haberá.
Alguna praza hai, pois pode chamar ao teléfono 690-811-350, 690-811-350.
Aí está.
Se queren anotarse os textos, que xa saben por onde se empezan, non? Ti sabes por onde se empezan os textos?
Nin idea.
Bueno, pues,
nin idea, sí, eu digo francamente.
Os empezase polo cu.
Vale. No,
sei, sí. Por onde se empezan os textos.
Tiñes que dar a resposta do ano, no ti, nano, sodes un bo dúo. Por certo, os concertos son as 8:30, rectifico. Venres e os 8:30 e o sábado tamén. 8:30 no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de
Fábrica de Perillos.
O do venres é con entrada libre, que ninguén quede na casa, que poden ir.
Non hai que pagar un can.
Non hai que pagar un can. E o sábado, bueno, unha entrada mínima de 3,5
euros.
Tamén é unha banda, bueno, son dúas bandas tremendas, unha de 9 membros, outra por aí tamén, e bueno, paga a pena.
Bueno, os rapaciños e rapaciñas tamén que se acorden que temos desde hoxe toda a semana actividades nas bibliotecas. En fin, hai ali, poden pasar por ali e divertirse, porque hai contacontos e hai outras actividades nas bibliotecas de Oleiros. Iso sí, mamá ou papá teñen que chamar antes ou pasarse polas bibliotecas para reservar plaza.
Reservar plaza, sí, porque son actividades que teñen moitísima aceptación, que o ideal é que teñen un número determinado, non, de asistentes, para que se poda realizar actividade, pois, como se merece, non, con toda, con todo o que presta, e, polo tanto, bueno, sempre vou reservar a actividade, reservar esa praza para, iso, pois, ter o teu sitio ben, estar cómodo e ver a actividade, pois, ben. En óptimas condicións.
Oye, por certo, cos de Perillos, do Club de Regatas de Perillo, teñen xa traineira femenina,
Sí, señor.
Teñen tripulación para traineira femenina. Non descartan, ou en fin, non lle sobran xentes aínda si queren.
No, teñena e están xa a adestrar.
Sí, pero bueno,
pero precisan máis mozas que
queiran incorporarse, pois que,
bueno, porque xa sabes que pasa nisto, ¿no? Pois sempre un por problemas laborais ou tal, ou unha lesión e tal. E claro, si tes un número
andar
xusto, claro, te queda xusto, claro, ¿no? Non podes andar así, a treñer quédate un poquinho coxa, non? E tal, polo tanto, é bon, pois iso, tener un grupo de remeiras amplo, non?
Eles pretenden, en fin, ter unha embarcación xa competitiva, así que ir facendo pouco a pouco, plantexen o reto, pois para que dentro de 4 anos, por exemplo, pois cando celebren as bodas de plata da sociedade, pois terra xa unha trainera femenina, eso, competitiva e que este aí xa
potente.
Exacto. Así que mozas de, en fin, de Oleiros ou, de, ou por aí, pois que se si queredes participar na, se si queredes remar, se remeiras na na trainera de Perillo, pois poñas en contacto co Club de Regatas que aínda
hai prazas,
hai prazas. Sí, sí, sí. Aínda contan con vos. Bueno, e aparte de todo isto, pois temos que falar do PSOE, digo, do, bueno, a crisis do PSOE, estas cousas, temos que falar do que falan os periódicos.
Da Gürtel, así, ¿no? De todo
sí,
un pouco.
Da Gürtel e de todas estas cousas. Ímonos ao repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Arestora destaca este diario que o paro subiu en 1.291 personas en Galicia, tos 194.336 desempregados. Nadie o diría se lee os tweets da Xunta de Galicia, que, como vos decía, pois din cousas diferentes. Non falan deso, de que subiu en 1.291 personas o paro en Galicia. Xa lles contaba antes que había, que os tweets da Xunta pois falan que por 35 mes consecutivo en Galicia baixa o paro con respecto ao mesmo mes do ano anterior,
¿no? E ti espera que empecen a aplicar lecturas estimadas, ¿no? Como nos pasan os recibos da luz, sí, e demais. Dice, e según o estimado para o 2024, bueno, fantástico.
Bueno, vai ser eso,
ti deres tempo, xa verás. Sí, sí. Todo se entera.
Bueno, principal titular ahora mismo na portada da Digital de La Voz, paro que sube 1.291 personas en Galicia, tos 194.336 desempregados. O paro sigue sendo, a pesar un pouco de que, da chanta con que falamos ahora deste asunto, ¿no? Sigue sendo un dos peores dramas que sufre a nosa sociedade, ¿no?
Por suposto, porque falamos da chanza de interpretación, claro, de datos, exacto, pero non do problema, non do de fondo, problema que sigue sendo, moi serio,
efectivamente, un problema moi serio. Si temos en conta ademais que ni siquiera os que traballan, os que non están no paro, ás veces chegan a fin de mes, é dicir, pero xa o drama dos que non teñen traballo e moitas veces ningún outro tipo de prestación, pois é un auténtico drama.
Incluso os que desesperan marchan do país, sí, ou xa optan por non buscar máis, ¿no? Que tamén hai casos.
En fin, Rato alega que as tarxetas Black eran unha forma de incentivo perfectamente legal. O ex vicepresidente do goberno explicou que as tarxetas tiñan un límite anual fixado antes da súa chegada. Fala tamén La Voz da Gürtel. Empeza o primeiro macro xuízo na traba Gürtel con Bárcenas no banquiño dos acusados. A sede da Audiencia Nacional en San Fernando de Henares acolle tamén a cuarta sesión do xuízo polas tarxetas Black, polo que se prevé que accedan ao tribunal arredor de un cento de acusados cos seus respectivos abogados. O xuiz suspende a vista dos peritos do Albia para estudiar a documentación do Adif. Aquí tamén, bueno, outra das cousas que chaman a atención, porque resulta que o Adif esqueceuse de un documento importantísimo. Non o entregou ao xuiz, dice que, pues, que se esqueceron. E agora, pois claro, hai, en fin, aparece esa documentación que é, ademais, relevante nesa investigación do Adif, e que ao parecer esta entidade, o Adif, omitiu por error, seu que dixo, e ten a súa primeira consecuencia tras o aluvión de peticións para que suspendera a vista que se iba a celebrar mañá para que os peritos de Renfe e o catedrático Enrique Castillo Ron ratificaran os seus informes. O xuiz accedeu a retrasala para que as partes poidan estudar os análisis de risco, que era precisamente esa documentación que é moi importante, que entregou onte o administrador ferroviario casi 3 anos despois de que yo pidira o xuiz. 3 anos despois. Unhas horas o instructor redactará unha providencia para fixar outra data para a vista na que os expertos tamén someterán a contradición os seus informes. Bueno, como xa vamos moi mal de tempo, Paris, contame algún dos titulares de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada en directo, os 37 acusados trama Gürtel, ¿no? Da trama Gürtel, sí, escoitan as peticións de penas, canto diñeiro público se levou Gürtel e outras claves, e outro titular, os principais acusados e testemunhas do xuízo da Gürtel, as penas as que se enfrontan os acusados. Despois xa, La Opinión pasa en clave local e di que a Coruña fora do primeiro reparto de fondos da Unión Europea. tamén que o paro en Galicia sube en 1.291 persoas en setembro. Tamén titula este xornal que Javier Fernández, xa sabes que é o presidente da xestora do PSOE,
que dixo que se podemitou o PSOE,
¿eh?
Dixo que últimamente se está podemitando moito o PSOE.
Ah, sí, bueno, sí. Pois últimamente, en fin, aquí hai unha especie de xogo a díxome patequeiradas, non? E antes si decían que os militantes non iban decidir si iban a abstener, non? Fronte investidor do PP, agora di que non descarta que os militantes decidan si o PSOE se abstén, bueno. En fin, e haberá desto, haberá moito.
Ni si ni non, sino todo.
Exactamente, e vale. Destos titulares haberá, auguramos que haberá moitísimos máis durante toda esta semana e máis a seguinte. Despois, que Barcón afea os críticos, os seus reproches en redes sociais polo seu non a Pedro Sánchez. Tamén outro dos titulares deste xornal, que En Marea, a segunda forza máis votada pola diáspora da Coruña e Pontevedra. Tamén que Riazor prepárase para o inverno, di La Opinión. Que Rato di que a tarxeta Black era un incentivo legal. Tamén titula La Opinión as supostas ameazas contra o alcalde Miñés na rede a xuízo, que Adif admite que omitiu por erro documentos sobre os riscos en Angrois,
que relevantes documentos, moi
relevantes. Que veciños de Sada urxen medidas para evitar carreiras no porto, parece últimamente parece o rally de París-Dakar, que a policía suprime o reforzo nocturno para combatir a ondeada de roubos en locais, que os ingresos dos concellos polo imposto de construción aumentan tras 8 anos de caída, outro titular significativo, e por último, condeado por volcar en Alfonso Molina por un pique ou diversión con outro condutor. Creo que lles vai a costar entre 3 e 4 anos de retirada de carné. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois, mentras miramos si hai alguna novedade na policía local, en El Ideal Gallego, na portada digital del Ideal Gallego, elidealgallego.com, destacan que a duna protectora volve a Riazor, aínda que persiste o bon tempo. Tamén que o voto exterior ratifica o noveno diputado para o PP de Ourense. Confirma os resultados electorais do 25 de setembro. Arteixo dotará a Chamín este ano de equipamentos deportivos e de ocio. E tamén que a Coruña se queda sin fondos eidos tras presentar un proxecto insuficiente, que Cambre súmase ás críticas ao goberno por obligar a pechar os sábados o rexistro municipal, que Pilar Cancela non dimite e exixe o mesmo respeto e lealtade para a xestora federal, e por último que Betanzos quere recuperar os dous leóns do pasatempo que foron vendidos a Covadonga. Foron vendidos no seu momento a Covadonga e agora pois pretenden recuperalos. O Obispado de Oviedo colocounos na subida ao santuario de Covadonga. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora que escoitar o boletín e de seguida volvemos porque hoxe é martes e os martes falamos fin de empresas e de actividades en Oleiros da man da guía Atópao en Oleiros.